Ви слухаєте подкаст Громадського радіо.
Обговоримо все ж таки те, про що домовились, і те, що це означає. З Денисом Казанським він представляє окремі окуповані райони Донеччини, Луганщини від України у політичній підгрупі на цих перемовинах. Тобто Денис перемовляється про трохи інші речі, але спробуємо оцінити в комплексі і безпекову складову, і все ж таки політичну, якої, можливо, і немає у цих заявах, але ми про неї думаємо і маємо її на увазі. Денисе, доброго вечора вам. В першу чергу попросила вас оцінити те, про що вчора домовилися політична і безпекова підгрупи в Мінську, ну і те, що з 27 числа буде діяти режим всеохопного припинення вогню. Ваша оцінка, наскільки це важливі домовленості і чи реально їх реалізувати?
Політична підгрупа вчора не домовилася фактично ні про що. Там давно вже глухий кут, і, в принципі, засідання політичної підгрупи будь-які – це спроба росіян постійно шантажувати українську сторону, якісь висувати неадекватні вимоги, тобто, ну, таке абсолютно таке хамська поведінка, і там жодного прогресу немає. А щодо військової підгрупи, тобто безпекової, то насправді краще це б коментувати військовим, тому що я там не присутній. Там домовляються саме військові, домовляється командування. Я не знаю деталі, я знаю лише, як і ви, підсумки цієї домовленості, що знову начебто погодження перемир'я. Моє ставлення до цього скептичне, бо ви знаєте, що вже десятки разів, напевно, домовлялися раніше про припинення вогню, про режим тиші, і жодного разу ці домовленості не працювали. Останній раз про всеосяжне та безстрокове припинення вогню домовлялися рівно рік тому, і воно мало б виконуватися з півночі 21 липня 2019 року. Як ви знаєте, зараз вже кінець липня 2020-го, і ви самі розумієте, як цей режим тиші виконувався. Тому я прогнозую, що і цього разу ці домовленості, на жаль, будуть порушені. В принципі, ну, чому я так вважаю? Тому що, ну, ви знаєте, якщо Росія отримує, ну, фактично армії на Донбасі, платить величезні гроші бойовикам, їх забезпечує технікою, амуніцією, зброєю, то, напевно, вона це робить не для перемир'я. Ну, за логікою, я так вважаю.
Ми от раніше по попередніх перемир'ях і режимах тиші бачили, що все ж таки, попри те, що домовляється безпекова підгрупа, так, саме перемир'я все одно прив'язане до політичної волі Російської Федерації і до моментів політичних домовленостей. Попри те, що в вашій підгрупі не домовились, ну, і, в принципі, і не домовлялися про таке, ви про інші речі говорили. Політична складова у цьому перемир'ї, на вашу думку, є? От я вас зараз питаю не як учасника перемовин у Мінську, а як людину, яка стежить за цим конфліктом вже багато років.
Я не бачу політичної узгодженості, навпаки, політичні вимоги Росії, вони відомі, і вони часто висловлюються Росією в ультимативній формі. Вони є неприйнятними для України, бо вони постійно вимагають, щоб ми змінювали Конституцію, легалізовували ці збройні формування, змінювали наше законодавство на догоду Російській Федерації, на що українська сторона регулярно відповідає, що це неможливо. І оскільки тут досягнень жодних немає, то, відповідно, я і не вірю в військове, воєнне урегулювання, тому що наразі немає порозуміння в політичній площині.
Ну, тобто в політичній площині немає порозуміння на майданчику для перемовин, а в політичній площині в перемовинах між вищим керівництвом держави, як ви вважаєте, можливо, про це перемир'я домовлялися у політичному векторі?
Ну, дивіться, от найтакий, напевно, очевидний приклад. Росія постійно підкреслює, що Україна має особливий статус для ОРПЛО закріпити в Конституції. Це фактично є такою легалізацією певної ЛДНР. Офіційна позиція Офісу Президента, яка була озвучена раніше і на сайті Офісу, полягає в тому, що ми не будемо змінювати Конституцію саме шляхом внесення туди особливого статусу. Так, децентралізація в Конституції буде врахована, відбувається відповідна конституційна реформа, саме що стосується децентралізації. Але окремого статусу, особового статусу для окремих районів не буде. Там це така позиція офіційна. Ну, тобто, відповідно, тут от ми бачимо основний момент для конфронтації. І Росія продовжує наголошувати на тому, що вона хоче, щоб ми легалізували цих бойовиків. Для України ці умови наразі є неприйнятні, і, на щастя, наше керівництво декларує, що цього не буде.
Скажіть, я так розумію, що зараз в вашій підгрупі йдеться про, як ви написали на своїй фейсбук-сторінці, що бойовики закатали істерику про місцеві вибори українські. Так? Поясніть, що це значить? Вони мають на увазі, що Україна таким чином буде намагатися і у них вибори провести, чи в чому річ?
Насправді вони постійно влаштовують вигадують якісь приводи для того, щоб для конфлікту. Да, політична підгрупа, переговори – це постійно такий конфлікт. І раніше вони постійно висували нам вимоги стосовно нашого закону про особливий статус, тобто той, який є. Вони постійно вимагали від нас, щоб ми його змінювали, там викреслили звідти переселенців. Ще щось змінили. Ну, звісно, ми, там, українська сторона відповідає відмовою, тому що ми не маємо намірів змінювати наше законодавство на вимогу незрозуміло кого. А цього разу вони, скажімо так, придралися до цієї постанови Верховної Ради, яка стосується місцевих виборів, бо там було вказано, що там такі були згадані терміни, як російська окупація. І вони сказали, що це начебто порушення Мінських угод. Вони намагалися просто, скажімо так, вигадати такий привід знову для конфронтації, для якогось конфлікту. Ну і, в принципі, відповідно, вони казали, що Україна має там цей закон скасувати. Ну, знов-таки, це було неадекватно, тому що, по-перше, це не вирішується, ми ж не... Мінська підгрупа – це не законодавчий орган, ми в будь-якому разі жодних законів не приймаємо і не скасовуємо. А по-друге, взагалі будь-які вимоги з боку незаконних збройних формувань щось скасовувати, чи для України, вони є неприйнятними і, звісно, їм відповіли, що про це мова не йде.
А все ж таки питання виборів на окупованих територіях – це основна тема, з якої політична підгрупа говорить взагалі? Чи є інші теми, на яких відбувається конфронтація з бойовиками?
Ну, є різні теми. Так, це стосується закону про особливий статус і самого особливого статусу. Так, ми говорили про ці вибори і намагалися раніше попередньо узгодити їх, але було зрозуміло, що виборів не буде, бо саме та сторона, я маю на увазі Російську Федерацію, бойовиків, вони не виявляли бажання проводити вибори за українським законодавством в цих окремих районах. А відповідна позиція України, звісно ж, в тому, що вибори там можуть пройти тільки за українським законодавством, тобто за участю українських партій, політиків, виборців. Якщо цього не буде, то тоді це не українські вибори. І коли ми зрозуміли, що там немає згоди, ми зрозуміли, що не буде виборів. Я про це казав у своїх інтерв'ю і коментарях ще з початку літа, там з весни, з травня було зрозуміло, що не буде виборів. І, в принципі, як ми і бачимо, зараз вже український парламент прийняв цю постанову, що про вибори, і вже зрозуміло, що немає часу для того, щоб проводити вибори в ОРДЛО, тобто вони точно не пройдуть одночасно з місцевими виборами в Україні.
А от ще мені трошки не зовсім зрозуміло, після тих домовленостей, які досягли з безпекових питань, зокрема, там йдеться і про те, що безпілотникам не можна буде літати, техніка не має близько до лінії розмежування стояти, але про техніку вже давно насправді в такому форматі домовлялись. А от в політичній підгрупі так одна з вимог, за якою в теорії можуть пройти вибори на окупованій території, в теорії Україна собі повертає контроль над окупованими територіями, це повний вивід незаконних збройних формувань і контроль над кордоном, так? Якщо я все правильно пам'ятаю. От як все ж таки за таких умов, якщо не літають безпілотники і нема поруч техніки, як взагалі можна встановити контроль над кордоном? Тобто ми зараз говоримо про те, що ми знову заморожуємо певну фазу, яка, можливо, активізувалась останнім часом. А без політичних домовленостей про те, що незаконні збройні формування виходять, ми ж не досягнемо контролю над окупованою територією, правильно?
Дивіться, да, я ж кажу, мені важко коментувати домовленості військових, бо я там не був присутній, але точно домовленості щодо там припинення вогню і взагалі військових різних питань і домовленості політичні – це абсолютно різні речі. Так само, те саме стосується тієї ж проблеми Дебальцевого, про яку я багато разів писав. Тобто на політичній підгрупі ми постійно ставимо питання, що лінія розмежування наявна не відповідає тій лінії розмежування, яка вказана в Мінських угодах. І якщо ми кажемо про вибори, про закон, про взагалі про якийсь там особливий статус ОРДЛО, то нам треба розуміти, що таке ОРДЛО взагалі. От де ці окремі райони починаються, де закінчуються. От якщо там проводити вибори, то де саме мають пройти ці вибори. Тобто треба визначити їх межу. І от їх межа, вона вказана в Мінських угодах. Відповідно, будь-які політичні домовленості можливі лише тоді будуть, да, коли вони просто приведуть наявну лінію розмежування у відповідність з тією лінією розмежування, яка вказана в Мінських угодах, тобто, скажімо так, звільнять 1800 квадратних кілометрів, які вони незаконно в порушення Мінських угод захопили. Тому от в політичній підгрупі обговорюється це питання, це я точно можу сказати. Це саме буде, я думаю, обов'язково порушуватися при вирішенні саме питання виборів, законодавства. У військових, я наскільки розумію, своя логіка, і коли вони кажуть там про режим тиші відведення вогню, вони орієнтуються відштовхуються від тієї ситуації, яка є де-факто на фронтах.
Просто за логікою зовні, як це виглядає, що якщо ми зараз встановлюємо режим тиші, то наступним кроком теоретично може бути домовленість про те, що от ми окреслюємо цей кордон відповідно до мінських домовленостей з окупованою територією, пропрацьовуємо його так, і тоді вже починаємо рухатися вперед, чи як це назвати?
Дивіться, я знов-таки можу відповідати тільки за те, що відбувається в політичній підгрупі. Там постійно ми порушуємо це питання лінії розмежування, і в Мінських угодах є тільки одна лінія розмежування. Це та, яка вказана в комплексі «Мір» від 19 вересня 2014 року. Жодної іншої лінії розмежування в Мінських угодах немає. Відповідно, якщо ми кажемо про виконання Мінських угод, то є лише одна лінія. Будь-які інші, там, скажімо так, лінії, да, і варіанти, це вже точно немає жодного відношення саме до Мінських угод.
Просто, знову ж таки, порядок виконання цих Мінських угод, режим тиші і тиша на лінії розмежування, вона є завжди першим пунктом для виконання подальших всіх пунктів, які вже є політичними, правильно?
Так.
Все ж таки, хотіла б вас попросити оцінити, чи от на ваш досвід відрізняються безпекові умови від того, що було раніше. От побачили журналісти там ці умови щодо безпілотників. Раніше про це не говорили, коли досягалися минулі всі домовленості про тишу, там в 19-18 році про безпілотники не йшлося. Тобто це якась принципова різниця зараз вже? От як вам здається?
Так, я теж побачив цю відмінність, здається, це нова відмінність, але я не можу сказати, чи вона є вирішальною, да? Тому що якщо інші домовленості раніше порушувалися, то ну, так само може бути порушена і ця, яка стосується безпілотників. Тобто я тут ну, так само бачу, як і ви, я бачу ці відмінності, вони такі ну, в окремих деталях виражаються, але ну, головне, як ви розумієте, це реально політична воля щодо припинення вогню, саме вогню. Да? І якщо буде така політична воля, то буде припинення вогню. Якщо не буде, то, відповідно, обстріли продовжаться, а якщо продовжиться обстріл, то будуть і безпілотники, і снайпери, і все, що завгодно.
З боку ОБСЄ поведінка під час перемовин якимсь чином змінюється чи ні? От координатори від ОБСЄ поводять себе так само, як і раніше, я так розумію, правильно?
Ну дивіться, враховуючи, що я брав участь лише у трьох раундах цих переговорів, я не помітив відмінність. Можливо, там рік тому вони себе вели якось інакше, але те, що бачу я не побачив жодних відмінностей.
І ще також хочу запитати про ще одне гуманітарне питання. Знову ж таки домовляються про звільнення заручників зараз, але це з того, що заявляли, от, наприклад, координаторка від ОБСЄ, це заявила останнім пунктом, що це з боку обидвох сторін, як жест доброї волі. Я так розумію, що на цих перемовинах, звичайно ж, ви не можете відповідати за гуманітарну підгрупу, але з того, що ви чули і бачили. На цих перемовинах звільнення заручників – це був найменш пріоритетний, не знаю, останній пункт
плану? Ну, дивіться, я взагалі, мені важко тут щось коментувати, бо це питання взагалі просять особливо не виносити, бо воно таке дуже, може, знаєте, зриватися, його там публічно не обговорюють. І невідомо взагалі, чи відбудеться цей обмін, бо це так дуже-дуже умовно, тому я тут теж не можу вам нічого конкретного зараз сказати.
Ну і на сам кінець ще раз запитаю, ви будете збиратися надалі, які собі питання в політичній підгрупі збираєтеся ставити наступного разу, під час наступної зустрічі?
Ну для нас є основні питання, це приведення лінії розмежування у відповідність з Мінськими угодами, бо постійно, скажімо так, ну Росія, вона постійно звинувачує Україну, що Україна не хоче виконувати Мінські угоди, да, і там саботує. І, відповідно, ми на це відповідаємо, вибачте. Ну, так, покажіть, як ви виконуєте Мінські угоди, звільніть 1800 квадратних кілометрів, які ви захопили після підписання Мінських угод в їх порушення. Коли ви звільните цю територію, будемо вже казати про те, що там, і наскільки Україна, да, ретельно виконує свої Мінські угоди зі свого боку. Поки що Росія не демонструє жодного бажання виконувати Мінські угоди, тому, ну, відповідно, всі звинувачення з їхнього боку, що ми там щось порушуємо, вони є абсолютно, як то кажуть, несостоятельними. Тому, скажімо так, ну, от це такий момент, який, ну, фактично є тупиковим. Вони там зі свого боку постійно хочуть від нас змінювати, щоб ми змінили наше законодавство, оцей закон про особливий статус, якось його, скажімо так, в Конституцію в нашу внесли, на що знов-таки ми відповідаємо, що це варіант неприйнятний для України. І, власне, навколо цього і точиться переговори у політичній підгрупі. Тобто це, насправді, такий досить складне становище, з якого я наразі не бачу як варіантів виходу, бо вимоги сторін, вони, ну, скажімо так, неприйнятні одне для одного.
Ну і все ж таки ще раз запитаю, там у безпековій підгрупі в свою чергу домовляються про відкриття двох нових КПВВ. А я так розумію, що відповідно до мінських домовленостей, до того кордону, який мінські домовленості проводять, ці КПВВ – це взагалі територія, яка має контролюватись Україною. І тут ні про яке звільнення 1800 квадратних.
Ну і наскільки мені відомо, там якраз ні, бо там це щастя, тобто це Сіверський Донець, і фактично там якраз лінія без змін.
Там, здається, про два домовляються. Ну, але в будь-якому разі лінія без змін залишається, так? Тобто можна продовжувати далі політичний діалог, навіть якщо він в тупиковій фазі перебуває.
Ну, ми, да, у нас є принципові моменти, на яких ми стоїмо.
Денис Казанський, представник окремих районів Донеччини і Луганщини від України у політичній підгрупі на перемовинах у Мінську, був на зв'язку з нашою студією. А насправді ми ще маємо ще одного гостя і теж дотичного до перемовин у Мінську. Роман Безсмертний, колишній представник України на цих перемовинах, з нами на телефонному зв'язку. Пане Романе, доброго вечора вам. Давайте почнемо з вашої оцінки домовленостей, які були напередодні досягнуті в Мінську. Це вже не перша така домовленість, яка суспільству подається як всеохопне припинення вогню. Чи справді воно можливе? І на вашу думку, як би ви оцінили і безпекову, і політичну складову того, про що домовились напередодні?
Ну, скоро буде вже 20-та домовленість про запровадження всеохоплюючого режиму тиші. Але, на жаль, всі ці домовленості не встигають бути запроваджені, як вони тут же порушуються, і розмова починається знову. Я не бачу можливості, щоб і ця домовленість була запроваджена довгостроково і діяла. Поясню причину. Причина ця дуже чітко і добре видно у останній заяві Хайді Грау, посла, як посередника ОБСЄ в тристоронній контактній групі, яка говорить про те, що сторони домовилися про додаткові заходи, які б гарантували дотримання режиму тиші. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що як і попередні 12 разів, так і зараз, при запровадженні режиму тиші не використовується, не задіюється відсутній регламент, порядок, а запровадження, введення, контролю і відповідальності за порушення режиму тиші. А раз так, то очевидно, що гарантувати, що рішення буде доведено до кожного бійця, воно буде контролюватися і виконуватися. По відношенню до порушників будуть вживатися дисциплінарні і інші міри, щоб режим тиші не порушувався. Гарантувати неможливо. І я бачу старання ОБСЄ привнести, випрацювати регламент, але впродовж 6 років можна було використати подібні регламенти Ради безпеки ООН в аналогічних ситуаціях, що не використовується. І в той же час не відпрацьовується власний регламент, який би чітко вказував на порядок запровадження, контролю за запровадженням і покарання тих, хто порушує. Якщо немає відповіді на ці 3 питання, говорити про те, що Росія буде виконувати, як і в попередні рази вона порушувала цей режим тиші. Тому гарантувати, що він буде виконаний, ну, це сподіватися хіба що на диво.
Роман Безсмертний, колишній представник України на перемовинах у Мінську, говорив зі студією «Громадської хвилі».
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».